24 дугаар зураг. Мосе, Илия, Есүс 3. Энэ явдлаас хойш 700 жилийн дараа Илия дэлхийдээр дахин бууж иржээ. Мөн Илиягаас өмнө амьдарч байсан Мосес, Илия, Есүстэй уулан дээр уулзав. Энэ үед Петр, Йохан, Яков 3 тэднээс Бурханы алдар сасарч байгааг харж байлаа. Гэтэл Тэнгэрээс Бурхан эзэн: "Энэ бол миний хүү, түүнийг сонсох түн" гэсэн дуу гарав. Найзуудаа, Израилийн бүх агуу хүмүүс зөвхөн Есүсийг гэрх талаар зүгнэж байсан. Есүс хүн бүрт үйлчилж бидний гмийн төлөөсөө төлөхөр ирсэн. Есүс үхлээс дахин амилж бидэнд ариун сүнсийг өгсөн юм. Иймээс та түүнийг мэдэж мөнх амийг хүлээн аваарай.